Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 27-январь жума күнкү кечке берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Президент Алмазбек Атамбаев Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Айрым депутаттар баш мыйзам улуттуу тобокелчиликтерден куур эмес экенин белгилешет.
Талаш тартыш ой пикирлер бар. Ким мурун президент тарап үстөмдүк кылса, азыр эми экинчи дагы күчтүү борбор пайда болду деп, ушул эми бири-бири менен тирешип, бир кандайдыр бир саясий бир кризиске алып келбесе болду. Кандай дагы тобокелчиликтер бар да?
Кара сууда ондогон ата-энелер уулдарына алган аскердик билеттерди комиссариат кайра тартып алгысы келип жатканын айтып даттанууда.
Талаш тартыш ой пикирлер бар. Ким мурун президент тарап үстөмдүк кылса.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жаңы жетекчиси дайындала элек. Деги эле дин комиссиясынын милдеттери кандай? Мамлекет кандай дин саясатын көздөйт? Алдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо, Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Мексикадан импортолчу товарлардан алынат делген 20% салык акшынын өзүнө зыян алып келерин бейшембиде Мексиканын тышкы иштер министри Луис Видегарай эскертти.
В ней указано аэропорт отправки Гонконг.
Эми салык салынса Мексикада товар өндүрүп акшыга саткан компанияларга оорчулук келиши күтүлөт. 26-январда акш президенти Дональд Трамп Мексикадан импортолгон товарлардан кошумча 20% салык аларын билдирген. Ал эки өлкө ортосуна курулчу дубалдын чыгымына сарпталат. Бирок Ак Үй Трамптын бул билдирүүсү азырынча так чечим эмес экенин эскертүүдө. Трамптын бул чечимине байланыштуу Мексика президенти Энрике Пенья Ниета АКШда 31-январдагы сапарынан баш тартты. Коңшу эки өлкөнүн чек ара тилкеси 3200 чакырым, анын айрым жерлери буга чейин эле дубал курулуп тосулган. Трамп мыйзамсыз миграция маңзат агымын көзөмөлдөө үчүн чек ара тилкесин толук тосоорун шайлоо кампаниясы башталгандан эле айтып келет. Кулаган учактагы жүктүн бир бөлүгү Бишкекке кайтып келмек. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. Манас аэропортунун жанындагы кулаган учактагы жүк боюнча иликтөө башталган. Анын алгачкы жыйынтыгы боюнча кулаган Боинг учагында 76 тоннадан ашуун тиричилик техникасы, мобилдик телефондор жана башка электрондук жабдыктар сыяктуу жүк болгон. Анын ичинен 2 тоннага жакын электрозажигалкаларды GTI Казакстан компаниясынын буйрутмасы менен Бишкекке алынып келе жаткан. Бул компанияга логистикалык кызматты эл аралык Global Link Logistic Group аттуу транспорттук экспедитордук ишкана аткарылып келген. Келаткан жүк алгач Стамбулга жеткирилип, андан соң Стамбул Бишкек багытындагы каттам менен Бишкекке жөнөтүлмөк. Ал эми калган жүк Түркия жана башка өлкөлөргө багытталган деп УКМК ырастоодо. Атайын кызмат кырсыктаган учактын Манас аэропортуна экипажды алмаштыруу үчүн конгонун маалымдоодо. Ал эми жогоруда айтылган Global Link Logistic Group компаниясы жүктүн бир бөлүгү Бишкекте күтүлүп жатканын билдирди. Цитата: жүктүн кандай багыт менен келери тууралуу биздин кабарыбыз жок. Ага жүктү ташыган авиакомпания жооп берет. Биздеги документтер боюнча жүк жөнөтүлгөн аэропорт Гонконг жана жүктү тосуп алуучу аэропорт Бишкек экени көрсөтүлөт. Бул жүк мыйзамдуу болгон жана ал үчүн бардык документтер бар, деди компаниянын өкүлү Нергова. 16-январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында учкан Боинг жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна кулап, 39 адамдын өмүрүн кыйган, 10 чакты адам жаракат алган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Мегаком уюлдук операторуна байланыштуу 2010-2012 жылдардагы коррупциялык иштер боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Анда 2010-жылы Альфа Телеком компаниясынын 49% гана улутташтырылып, кызыктар тараптар калган 51% акциясын каржылык көз боймочулук кылууга атайлап шарт түзгөнү айтылат. УКМК ошондой эле Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясы мыйзам бузуу менен узартылганы аныкталганын билдирүүдө. Коопсуздук комитети ошол кездеги юстиция министри Аида Саляанованын жоопкерчилиги болгонун, бул боюнча козголгон кылмыш иши иликтенип жатканына да көңүл бурган. Депутат Саляанованын бул боюнча жообу азырынча чыга элек. УКМК Penwell Business Limited компаниясынын өкүлдөрү Кыргызстандагы кызмат адамдарына ири суммадагы акча бергени боюнча маалыматты дагы текшерген. Каражаттын бир бөлүгү Альфа Телеком компаниясына көзөмөлдүк кылууга салым кошкондорго сыйлык иретинде берилгени кабарланган. Цитата. Өмүрбек Текебаевдин акчалганы тууралуу маалыматтар Атамекен фракциясынан Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов тарабынан бир нече жолу басма сөз каражаттарында айтылган деп белгиленет атайын кызматтын билдирүүсүндө. Бул фактыларды далилдөө үчүн маалыматтар текшерилип жатканын УКМК кабарлады. Буга чейин Өмүрбек Текебаев Абдрахмановду Мегакумга байланыштырып, ал тууралуу жалган маалымат таратты деп сотко берип утуп алган. Атамекен партиясынан билдиришкендей, сот чечими менен Абдрахманов Текебаевке 100 000 сом төлөп берген. Жума күнү дүйнө жүзүндө Холокост курмандыктары эскерилүүдө. Бул эл аралык эскерүүгө байланыштуу көптөгөн дүйнөнүн шаарларынын музейлеринде, мемориалдарында иш чаралар өтүүдө. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча Жогорку комиссары Зейд Раад Аль-Хусейн буга байланыштуу атайын билдирүү жасап, адам укуктарын, сөз эркиндигин коргоого, антисемитизм, расизм сыяктуу дискриминациянын бардык түрүнө каршы күрөшүүгө чакырган. 1945-жылдын 27 январында Советтик армия Освенцим концлагериндеги туткундарды бошоткон эле. Тарыхчылар Холокост курмандыктары 6 миллионго жеткен деп эсептешет. Йемендеги аскерий чатактын айынан өлкөнү жапырт ачкачылык капташы мүмкүндүгүн Улуттар Уюмунун чукул жардам боюнча координатору Стивен О'Брайен билдирди. Улуттар Уюмунун өкүлүнүн айтымында 10 миллионго жакын йемендиктерде азык түлүк тартыш, анын 2 миллиондон ашыгы жаш балдар. Ошондой эле О'Брайен бомбалоо токтобой жаткан үчүн гуманитардык жагдай да начарлап бара жатат дейт. Йемендеги аскерий жаңжал 2014-жылы сентябрда башталган. Шиит азчылыгынын өкүлдөрү хуситтер Ирандын колдоосу астында эл аралык коомчулук тааныган Йемен өкмөтү менен соттошууда, согушууда. Йемен өкмөтүн Сауд Аравиясы жетектеген коалиция колдоодо. Мунун айынан өлкөдө 10 миңге жакын адам өлдү. Жалабат шаардык кеңешиндеги 12 январда жаңыдан түзүлгөн биримдик коалициясы ыдырады. Буга Республика Атажурт чыгып кеткени себеп болгонун аталган фракциядан Азаттыкка билдиришти. Республика Атажурт шаардык кеңештеги фракциялар ортосундагы ынтымакты сактоо максатында ушул кадамга барганын түшүндүрүүдө. Жалабат шаардык кеңешине көпчүлүк коалицияны Атажурт Өнүгүү Прогресс, Республика Атажурт партиялары 12 январда коалиция кураган болчу.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 28 январда Кыргызстандын айрым райондорунда кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Талас, Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 6-11 градус суук. Бийик Тоолу райондордо түнкүсүн 21-26 градус суук, күндүз -8-13. Бишкекте кар жаабайт, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамга өзгөртүүлөр аны эгемендикке жана адеп ахлакка төп келбеген миналардан тазалаганын айтты. Президент муну мамлекеттүүлүк менен эркиндикти бекемдөөдөгү орчундуу кадам экенин конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамга кол коюу учурунда билдирди. Ал эми Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев күчүнө кирген баш мыйзам улуттук тобокелчиликтерден кур эмес экенин белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев конституцияга оңдоолорду киргизүү менен Кыргызстан тышкы күчтөрү өз эркин таңуулаган кырдаалдан чыкканын жар салды. Ал баш мыйзамдан өлкөнүн эгемендигине, ынтымагына жана улуттук маданиятына каршы келген ченемдер алынып салынып, 60 ашуун каталар жана бурмалоолор толук оңдолуп чыкканын айтты. Президент конституциянын жаңыланган жана тазаланган нускасынын 4 көчүрмөсүн парламентке, өкмөткө, жогорку сотко жана конституциялык палатага тапшырарын айтты. Анын түп нускасы эми президенттик аппаратта бекем сактала турган болду. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн эгемендигине шек келтирчү ички тышкы душмандарга туруштук бере турган тарыхый күч бар экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Биздин тарыхыбыздын эскелиги Кытай, грек, евреидин эскелиги менен салыштырсак болот. Абдан байып келип, ошондуктан Кытайдай албетте чоң боло албай, бирок еврейдей билимдүү, бийликтүү, тең бай иштүү болушубуз керек. Биз эч качан эч кимдин алдында тизелебиз. Тизелеп жашаганча кыргыздарга тик туруп өлмөдү. Муну бүт уюмдар, башка бирөө аны берип алды.
Президент Алмазбек Атамбаев баш мизамдын дээрлик 25 беренесине киргизилген оңдоолор жана толуктоолор мамлекеттүүлүктү чыңдоого багытталганын айтты. Ал өзгөртүүлөр сот бийлигинин көз карандысыздыгын сактоо менен анын мыйзамдуу жоопкерчилигин арттыра турганы белгиленди. Президент жаңы баш мыйзам боюнча бийлик бутактарынын натыйжалуу иштешинин негиз түзүлгөнүнө токтолду. Өкмөт өз алдынча болуп анын жоопкерчилиги жогорулай турганы айтылды. Баш мыйзамдын жаңы редакциясын жарыялоо боюнча президенттин жарлыгына кол коюу расмисине парламенттеги оппозициялык фракциялардын лидерлери катышкан жок. Бул иш-чарага катышкандардын бири Кыргызстан фракциясынын мурдагы жетекчиси парламент депутаты Канатбек Исаев баш мыйзамдын жаңы редакциясындагы айрым тобокелчиликтерге мындайча токтолду.
Биз конституцияны кабыл алуу жолуна каршы болгонбуз да. Мисалы мажбурлап, коркутуп ушундай жол менен кабыл албаш керек бул конституцияны деп айткам. Ал эми бир топ өзгөрүүлөрдү биз өзүбүз демилгечи болуп колдогонбуз. Анан Кудай буюрса эң негизгиси эл кабыл алды бул конституцияны. Талаш тартыш бир ой пикирлер бар. Президент, премьер-министр дагы экөө тең мындай чечим кабыл алчу бир борборго айланды депчи. Мурун президент тарап үстөмдүк кылтса, азыр эми экинчи дагы күчтүү борбор пайда болду деп ушул эми бири бири менен тирешип бир кандайдыр бир саясий бир кризиске алып келбесе болду. Кандай да тобокелчиликтер бар да.
Баш мыйзамдын жаңы редакциясын жарыялоо жарлыгына кол коюлгандан кийин ал Эркин Тоо гезитине расмий түрдө жарыяланат. Мына ошондон соң баш мыйзамдын жаңы редакциясы күчүнө кирди деп табылат. Бирок баш мыйзамдагы өкмөт тууралуу айрым ченемдер 2017 жылдын декабрь айынан кийин күчүнө кирери мыйзамда атайын көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков эми бардык мыйзамдарды баш мыйзамга шайкеш келтирүү иштери жүрө тургандыгын билдирди.
Конституцияга өзгөрүүлөр ылайык, аларга дагы кайра жаңы айрым бир маселелер боюнча ылайыкташтырууга туура келет. Күч органдарындагы реформаларга тиешелүү дагы өзгөрүүлөр болот. Мына бүгүнкү биринчи мыйзамдар кирди. Маселен, коргоонуу кеңеши эмес, коопсуздук кеңеши болот. Бул боюнча өзгөрүүнү алып келишти. Азыр жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы мына ушул жаңы конституциялык өзгөрүүлөргө ылайык өзгөртүүлөр киргизиш үчүн иштерин башташты. Конституцияда өзгөргөн 25 берене боюнча ошонун негизинде бардык нерселерге өзгөрүүлөр болот.
Президент баш мыйзамды өзгөртүүнү калктын көпчүлүк катмары колдогонун белгиледи. Кол коюу расмисине премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары, жогорку соттун төрайымы жана конституциялык палатанын төрагасы катышты. Жалпы элдик референдумда конституцияга өзгөртүү киргизүүнү шайлоочулардын 80% колдоп, 16% каршы добуш берген. Референдумга катышкандардын көрсөткүчү 42% түзгөн эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кара сууда ондогон ата-энелер уулдарына алган аскердик билеттерди комиссариат кайра тартып алгысы келип жатканын айтып даттанууда. Анткени китепчелерге төлөнгөн акча банкка түшпөй калган экен. Бирок билет ээлери документ үчүн акы төлөшкөнүн, каражат ортодо жок болуп кеткенин айтышууда. Экинчи тарап болсо иш иликтенип жатканын айтууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак кабарлайт.
2011 жылы баламды өзүм барып мыйзам чегинде альтернатив службага жаздырдым. Анан ай сайын ар 6 айда бир ошол жердеги центральный банкка төлөп турдум. Бирин гана ошо келип үйүмөн алып кетишкен. Ошо квитанциялар негизинде военный часка барып, военный билетти алып келдим.
Зарахан Рузиева уулу Исламбек Аманбаевдин атына алынган аскердик билеттин тарыхы жөнүндө айтып берүүдө. Эл катар эле алган китепчесин эми мынтип 5 жылдан кийин Кара Суу райондук аскер комиссариаты кайра тартып алганы жаткан экен.
Ошол жылдан бери мени военный билетим менен кармап отурам, үйдөмүн. Бирок кечеги күнүндө 3 бала келип тополоң салып чыгырышып менен военный билетимди беришимди талап кылышты. Мен бербедим. Ошо пул түшпөгөндүгү негизинде кайтарып бардыгын апарып топтойт экен ошо пулу түшпөй калгандар.
Кара Суу районунун Мөнөк айылынын жашоочусу Зарахан Розиеванын уулу учурда Орусияда иштейт. Айтымында анын баласы теңдүүлөр алган 10 чакты аскердик билетти комиссариат кайтарып алууну көздөп жатат. Бирок ал жарандар жана алардын ата энелери арызданууда тайсалдашууда.
Жалпы 12,000 акча төлөгөм. Корочкадан сырткары, корочка менен 13,800 сом акча төлөгөм. 2,000 акчасы түшпөй калыптыр деп атат азыркы күндө. Эми кантип кайтарып берем мен ушунча акчага алган болсом бул военный билетти? Эми ал акчаны менин укканым боюнча жолдо ошо топтогон балдар ишетип жиберген. Бир эле меники эмес, 80,000 ашык акчаны жээлип койду деп үскулак сөз болуп атат эми.
Ал эми Кара Суу аймактык бириккен аскер комиссия комиссариатынын өкүлдөрү бул иштер боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп жатканын айтып, ошого байланыштуу кененирээк комментарий берүүдөн оолакташты. Комиссариаттын кызматкери Азизбек Орозматов мындай дейт.
Жок, эми азыр какой-то ошибка болуп турда, получается. Азыр банкка кагаз жазсак, банк 2000 сом жетпей жатып берип атат бизге. На основании ошонун негизинде Бишкекте ошондой указание берди. Азыр биз ошону териштирип атабыз всего лишь. Анан сизди билбейм, ким кандай информация берет.
Комиссариаттын өкүлдөрү ошондой эле 2012-2013 жылдары берилген аскердик билеттеринин 9 төлөнгөн акча банкка толук түшпөй калганын ырасташты. Бирок ал акчаларды кайсы кызматкерлер иштетип жибергенин же кымырып алганын ачыкка чыгарган жок. Маалым болгондой, аскердик билеттерге төлөмдү кабыл алууну Росинбанктын Кара Суудагы бөлүмү жүргүзөт. Жагдай боюнча алардан да комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бирок адистер бул фактылар аскердик комиссариат тармагындагы коррупциянын өөрчүп кетишинен кабар берерин, муну кескин жолго салуу керектигин эскертүүдө. Байкоочу Нургазы Убайдыллаев буларга токтолду.
Бул тармак коррупцияга укмуш батып кеткендигинен мына ушул факты дагы кабар берип турат. Мындан башка дагы коррупциялык иштери толтура болушу мүмкүн. Текшерүүдөн, өтө катуу текшерүүдөн гана аныкталат. Бул тармакты эмне кылып жөнгө салыш? Жетекчилерди, керек болсо бөлүмдүн башчыларына чейин түшүп барып, өтө катуу чараларды колдонуш керек. Реформа жасаш керек.
Ал ортодо атылган факт боюнча Кара Суу аймактык бириккен аскер комиссариатына карата Ош аскер гарнизондук прокуратурасы кылмыш ишин козгогону кабарланды. Маалым болгондой, Кара Суу районунда аскердик билет алып каттоодо турган 50 000 жаран бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшева кызы. Эми бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Мегаком уюлдук операторуна байланыштуу 2010-2012 жылдардагы коррупциялык иштер боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Мексикадан импорттолчу товарлардан алынат деген 20% салык АКШнын өзүнө зыян алып келерин бейшембиде Мексикан тышкы иштер министри Луис Видегарай эскертти. Жума күнү дүйнө жүзүндө Холокост курмандыктары эскерилүүдө. Бул эл аралык эскерүүгө байланыштуу көптөгөн шаарлардын музейлеринде, мемориалдарында иш чаралар өтүүдө. Йемендеги аскери чатактын айынан өлкөнү жапырт ачкачылык капташы мүмкүн. Бул тууралуу улуттар уюму эскертүүдө. Жалал Абад шаардык кеңешиндеги 12 январда жаңыдан түзүлгөн биримдик коалициясы ыдырады. Буга республикада журт чыгып кеткени себеп болгонун аталган фракциядан билдиришти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык .org сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси жумуштан кеткенине 3 жүзү болсо да жаңы жетекчи шайлана дайындала элек. Мунун себеби эмнеде? Дин комиссиясынын милдеттери кандай? Мамлекет кандай дин саясатын максат кылууда? Ушул жана башка суроолорго биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издейбиз. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев бул маселени талкуулоо үчүн студияга. Арабаев атындагы университеттин профессору Назира Курбанова жана дин маселеси боюнча адис Канатбек Мырзахалиловду чакырган.
2.5-3 болду го дейм э дин комиссиясынын жетекчисинин кеткенине. Эмне үчүн кетти деп талкуулап эле коелу. Эми баягы күлгөндүн билгени бар дегендей, мамлекеттик жетекчиликтин дагы бир билгени бардыр. Бирок 3 бери эмне үчүн дин комиссиясынын жетекчиси ушуга чейин дайындалбайт? Себеби кандай болушу мүмкүн, Канатбек мырза?
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия бул тикелей тике президентке баш ийген борбордук орган болуп саналгандыктан, анын жетекчилиги толук түрдө президенттин буйругу менен ишке коюлуп иштен алынат да. Эң негизги себептеринин бири болуп мен ойлойм, бул 2014 жылкы кабыл алынган концепциянын динамикалуу түрдө ишке ашпай калуусунун себептери болсо керек. Негизги эле себеби ошол деп ойлоймун. Андан тышкары дагы бул мамлекет менен дин уюмдарынын ортосундагы көпүрөлүк милдетти аткара албай калышы мүмкүн деген бир божомол бар да.
Орустарда бир сөз бар эмеспи, ыйык жер ар дайым бош болбойт дегендейчи. Ыйык жер эмне үчүн бош калып калды 3 бери?
Буга мен чынына жооп бере алам.
Мындай божомолуңуз бар?
Жок.
Назире жеке, сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, бизде баардык иштер мыйзамга каратып жүргүзүлөт.
Албетте, албетте.
Азыркы күндө азыр даярдалып аткан болуш керек. Себеби дегенде бул жерге саясий фигура келет.
дин менен мамлекеттин ортосундагы, ошондой эле диний уюмдардын ортосундагы да мамилени жөнгө сала турган орган болуп эсептелинет да дин комиссиясы. Мисалы айталы, диндер ортосундагы диалогду түптөй алдыкпы биз ушул мезгилге чейин?
Биз мурда кадрдык потенциал, жумушчу күчү жетишпейт, финанс аз деп шылтоо кылып келсек, азыркы күндө кадр бар, кадрлар иштеп атат.
Финансы?
Финанс маселелерин билбейт экенбиз го, бирок ошону менен ишти толкандуу жүргүзүп кетүүгө мүмкүн. 11 адам кылган жумушту 11 адам кылган, аз 30 адам кылып атат, ошону менен ишти жылдырып кетүү мүмкүнчүлүгү толук түрдө бар. Эми кандай болду мен билбейм ал жагын.
Эмнеге билбейсиз?
Жок, кандай иш кылып атат, кандай саясат болуп атат?
Жок, ошол маселени талкуулайлы да, эмне үчүн билбейбиз? Жабык уюм ушунчалык эле дин комиссиясы.
Эми массалык маалымат каражаттарына чындыгында кылган иштерине көпчүлүк бөлүгү пресс релиз катары дагы маалымат мен ойлойм жок келесе.
Назира жеке, мамлекеттин туруктуу бир дин саясаты бар деп эсептейсизби?
Азыркы күндө туруктуу дин саясаты бар. Диний абал салыштырмалуу бөлүк өлкөлөр менен биздики мындай оң деп айтсак болот да. Бирок ошол эле мезгилде потенциально кандайдыр бир мындай коркунучтур да бар да азыркы күндө. Бул коркунучтар как раз таки ошо азыркы күндө коом салафизация болуп атат. Биринчиден, экинчиден болсо диний чөйрө бул айыптан динамикасы тез өзгөрө турган чөйрө да.
Мамлекеттин туруктуу саясаты дегенде сиз айткандай эле, мисалы ошол эле салафизм агымынын иш аракеттери боюнча Кыргызстанда кандай саясаты бар деп ойлойсуз мамлекеттин?
Салафиттер бул эмнеден өтпөгөн, учеттук
эмне үчүн учеттон өткөрбөй, каттоодон өтпөйт, өткөрүлбөйт?
Өткөрүлбөйт, себеби дегенде бул уюм эмес,
ооба, агым,
бул агым болуп атат. А бизде агымдар учетко турбайт.
Ал эми ошондой агымга, идеологияга каршы,
мисалы ушул суроону биз бере турган болсок, ошо дин комиссиянын кызматкерлерине алар айтат, а биз учетто отургандар менен иштеп атабыз деп.
Мамлекет үчүн уюмдар менен иштешүү оңой э? Мисалы жетекчиси бар, катталган мүчөлөрү бар, белгилүү бир адреси бар. Бирок адреси жок, жетекчиси жок, идеологиялар бар, агымдар бар да. Канатбек мырза, сиз канча жылдан бери ушул чөйрөдө иштеп келатасыз? Агымдар менен мамлекет кандай иш алып барат?
Билесизби, 2004 жылы бул экстремизмге каршы мамлекеттик программа кабыл алынган. Бунун баардыгы мөөнөтү бүттү дагы. Бүгүнкү күндө мамлекет концепцияны кабыл алганы менен ушул агымдарга, радикализацияга, терроризмге каршы мыйзамдар барго, бирок комплекстүү түрдө бир программа бүгүнкү күндө жок да.
Программа жок. Программа кабыл алынса эле бул маселе чечилип калбайт да. Ошол нерсени айтайын деп атам. Сиз мисалы бир эксперт катары, адис катары айта аласызбы? Диний агымдар менен, идеологиялар менен, колго кармалбаган нерселер менен мамлекет кандай иш алып барыш керек? Сиздин сунушуңуз барбы?
Кыргызстандын аймагында булар орун очого алып калды. Орун очого алып калды. Муфтият бул оболочка сыяктуу эле иштегени менен ошол ар түрдүү агымдарды толук түрдө көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө бүгүнкү күндө ээ эмес. Диалогко барыш керек эми.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз мамлекеттин дин саясаты кандай болуш керек, же болбосо дин менен мамлекеттин ортосундагы мамиле Кыргызстанда кандай болуусу зарыл, кандай кемчиликтер бар, кандай жетишкендиктер бар деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен сиздерди тааныштырайын. Ишенал Арабаев атындагы университеттин окутуучусу профессор Назира Умаровна, ошондой эле дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мырза Халилов. Бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Мамлекет дин чөйрөсүн анализдеген илимпоздорго, эксперттерге ишенеби?
Ушул диний чөйрө и вообще граждандык сектор уюмдарга ишениш үчүн адамгерчиликтик сапат керек. Эгерде ошо сынга алып койгон эксперттерди, аларды кара тизмеге киргизип, аларды куугунтуктабастан, эгерде конструктивдүү сын айтылган болсо, рахмат айтыш керек. Ошол сын айткан кишиге рахмат деп туруп, наоборот, ошо ишке чакырып туруп, жардам бериш керек, сураш керек, кандай кантип ошо маселени чечиш керек деп. Мен мисалы Каладзинская Галинаны межконфессиональный совет деген уюм түзүлүп, бир нече жылдан бери иштеп берди да. Дин комиссиясында болсом, мен эмне кылат элем, наоборот, ошого кызматташтып, аны расширять кылып туруп, кылган иштерине кошулуп туруп, эң негизги максат болуш керек. Кандай максат? Жакшыртуу. А кандай ситуация болду бул уюм менен? Куугунтукка алынып, анан ошол уюмга кирген диний кызматкерлерди, аларды кара спискага киргизип, анан постоянно даже чоң конференцияларда кандайдыр бир мындай этикага дагы жатпаган, сиз өзүңүз деле катышкансыз, көргөнсүз.
Канатбек мырза, эмне себептен мамлекет ошого окшогон коомдук уюмдарга ишенбейт. Эмне үчүн алар менен Назирежик айткандай бир диалог аянтчасын түзбөйт?
Жок, бул жерде мамлекет ишенбейт деген көз караштан мен алысмын. Бул жеке адамдык сапат болушу мүмкүн. Себеби дегенде мындай
мамлекеттин андай бир саясаты жок.
Албетте жок. Бул ошол жердеги адамдын жеке саясаты. Ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилеринин көпчүлүк бөлүгү бул мурдагы өзүнөн мурдагы жетекчинин ишин улантпай өзүнчө бир саясат кылып кеткен эле да.
Дагы бир маселе бар, баягы мамлекеттин дин саясаты делгенде эле биздин баш мыйзамда жазылган Кыргызстан светтик мамлекет депчи. Мамлекет светтик мамлекетти кандай деп элестетет?
Светтик мамлекет бул баардык диндерге бирдей мамиле кылган, аларга шарт түзүп берген и бир да дин мамлекеттик дин деп эсептелинбейт. Бул светтик мамлекет.
Баардык диндерге бирдей мамиле кылыш керек деп атабыз. Иш жүзүндө ошондой болуп атабы? Мисалы ханафи мазхабын колдойм деп атат, же болбосо матурди акыйдасын колдойм деп атат. Кана, сиз айтпадыңызбы баардыгына бирдей туруш керек депчи? Сиз дин эмес, керек болсо бир диндин ичиндеги ички ишине дагы аралашып атпайсызбы? Светтик каякта калды?
Ханафи мазхабы бул официальный ислам, официалдуу ислам болуп атпайбы?
Ошону айтам да, официалдуу, сиз айтпадыңыз официалдуу дин болбош керек депчи, сиз кайра эле айтып атасыз официалдуу ислам деп. Канатбек мырза,
өзүнүн тарыхында өзүн секулярдуу светтик мамлекет катары санаган Европа өлкөлөрүндө, Германияда, ошол эле Англияда, Туркияда, бул өзүнүн секулярдуу мамлекеттин өзүнүн дин боюнча иштеген өзүнүн моделдери бар.
Ооба,
биз дагы Кыргызстан бүгүнкү күндө көп сыноодон кийин ар түрдүү деп азыр бизде мамлекеттин бир оптималдуу дин саясаты калтанып калды. Эми биз эксперимент кыла бербей ошол бир моделди тандап алышыбыз керек.
Түшүнүктүү. Ошол эле Англияда англиялык чиркөө, туурабы, англиканская церковь деп коет го, англиялык чиркөө официалдуу дин болуп эсептелинет. Ошол эле Турцияда ислам официалдуу дин болуп эсептелинет.
Бул жерде конституциялык норма менен мамлекет менен диндин ортосундагы модель.
Тандай эле экенбиз анда өзүбүздүн моделибизди.
Ошого кетип атабыз деп.
Кетип атабыз. Демек, сиз айткан сөзгө таяна турган болсок, мамлекет светтик эмне экенин өзү үчүн чече элек экен да, мен светтикке ушундай карайм деп турабы?
Мамлекетте мамлекеттик идеология болуш керек. Ошол идеологиянын бир бөлүгү кыргыздын ырым жырым традиция обычайлары менен еще исламдык баалуулуктар камтыш керек.
Бул маселеге кошула албайм да. Эмне үчүн эжеке айтайынбы, эмне үчүн кошула албайм? Светтик мамлекеттин өзү белгилүү бир идеологияны жактабаган мамлекет дегенди түшүндүрөт. Эгерде биз анда белгилүү бир идеология болсун, бул коммунизмди коелу, национализмди коелу, же болбосо исламизмди коелу, бир нерсени коелу, биз идеологияны коелу андачы, анда светтик деп жазбай эле коелу.
Идеологиясыз бир да мамлекет болбойт. Идеология
официалдуу идеология жөнүндө айтып атасызбы сиз?
Саясий партиялар идеологияны жылдырат.
Туура эле.
Мисалы азыркы күндө турабы СДПК бийликте. Значит, ошол мамлекет азыркы учурдагы идеологияны как раз таки алар жылдырыш керек да. А кантип түзөбүз биз идеологияны? Анда бардык элдин кызыкчылыгын, азыркы күндөгү либеральный идеялар, азыркы күндөгү диний кандайдыр баалуулуктар, кыргыздын бүт традиция обычайлары стержень болуп туруп, как раз таки баардык кыргыз элин азыр 100 ашык этнос жашап атат деген ошонун баардыгын камтыган ушул идеологияны жылдырыш керек.
Сиз официалдуу идеология болсун деп атасыз деп туурабы? Мамлекеттин официалдуу бир идеологиясы болуш керек. Анда светтикти жоготуп албайбыз дейм да, Канатбек мырза элестеткендей светтикти.
Мамедбек мырза, өзү дин кирбейт как ислам, а исламда баалуулуктар.
Мен Назир Умарынын пикирине кошулам.
Макул, түшүнүктүү. Идеология жок деп атпайсыздарбы? Кыргызстанда идеология толуп атат. Аябагандай көп идеология бар. Коммунисттерибиз бар, исламчыларыбыз бар, христианчыларыбыз бар, либерализм идеологиясы бар.
Бул жерде сөз объединяющая идеология.
Түшүнүп атам.
Бардыгын.
Түшүнүп атам. Мен
бир кошкон, консолидирующая идеология болуш керек.
Туура эле. Эч качан мамлекет ар түрдүү идеологияга ээ болгон, ар түрдүү жамааттарды, ар түрдүү жарандарды баарыңар бир идеологиянын айланасында бириккиле дегенге укугу жок деп ойлойм мен. Мамлекеттин иши эмес бул. Мамлекет идеология ойлоп чыгарган бир фабрика же завод эмес. Мамлекет механизм, бул идеологиясы жок иштеш керек. Эгер идеологиясы менен иштесе, ал сөзсүз тартат бирөөнү, же оң жагына же сол жагына бир жана тартат. Идеологиялык мамиленин түпкүрүндө тарапсыздык жок, тараптуулук бар. Ошон үчүн Кыргызстанда идеологиялар аябагандай көп. Мамлекет алардын бирөөнү да колдобош керек. Светтик мамлекет болуш керек, тарапсыз мамлекет болуш керек. Анда эртеңки күнү Ирандан, же болбосо Советтер Союзунан, айырмабыз калбай калат го дейм, белгилүү бир идеологияны кармана баштасак.
Жок үчүн биз ушинтип талаш атабыз да.
Мамлекеттин идеологиясы болгондо үчөөбүздүн бирөөбүз, өчөөбүздүн экөөбүз, эшөөбүз деле бул жерге келип сүйлөй албайт болчубуз. Себеби идеологияга каршы чыккан болот элек, туурабы?
Ооба.
Бир жагынан идеологиялык жактан мамлекеттин саясатына дал келбейт элек. Анда биз жакындатпайт эле, сиз айтканда сүйлөй албайт элек бул жерге келип. Албетте идеология маселесин бир күнү кеңири талкуулашыбыз керек. Бүгүн жыйынтыктайлы анда. Келгениңиздерге чоң рахмат. Ушундай кызык маек куруп бергениңиздерге.
Биз жана дин түрмөгүнүн коноктору профессор Назира Курбанова жана дин маселеси боюнча Азиз Канатбек Мырзахалилов болду. Алып барган Маметбек Мырзабеков. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кош убак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы жарым саатта биз журналисттердин кесиптик этикасына арналган арай көз чарай талкуусунун кайталуусун сунуш кылабыз. Сиздер биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде болсо акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. АКШ президенти Дональд Трамптын башкы кеңешчилеринин бири Келлиан Конвей Fox News телеканалына маегинде Орусияга каршы санкцияларды алып салуу каралып жатканына ишара кылды. Ал бул тууралуу 28-январга белгиленген Трамп менен Орусия президенти Владимир Путиндин телефон сүйлөшүүсүн комментарийлеп жатканда айткан. Журналист айрымдар Орусияга каршы Обаманын санкцияларынын айрымдары дароо каралуусун сунуштап жатышат деп айтылган эле. Күн тартибиндеги маселелер тууралуу эмне айта аласыз дегенде Конвелл мунун баары каралып жатат деп жооп берди. Мурдагы президенти Барак Обаманын тушунда АКШ Орусиянын Крымды аннексиялап алышы, Украинага чыгышындагы жикчилдерди колдогону, хакерлик чабуул койгону боюнча санкцияларды салган болчу. Тажикстандын президентинин алдындагы каржы көзөмөл жана коррупция менен күрөшүү агенттиги Душанбенин мурдагы мэри Махматсайд Убайдуллоевко байланыштуу иликтөө баштады. Анда ал киши мэр кезинде турак жай долбоорун ишке ашырууда жана башка мэриянын иштеринде бюджет каражаттарын кымырып алышы мүмкүн деп айтылууда. Агенттиктин жетекчи орун басары Ильяс Идрис Зоданын айтымында буга шаар тургундарынын кайрылуусу негиз болгон. Убайдуллоев Тажикстан борборун 20 жыл башкарган. 12-январда кызматынан алынып, ордуна президент Эмомали Рахмон өз уулу Рустами Эмомалини бекиткен. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койду. Анын негизинде өзгөртүлгөн конституциянын тексти жарыяланат. Кол коюу расписинде Атамбаев баш мыйзамдын жаңы текстинде 60 ашык каталар, дал келбөөчүлүктөр оңдолгонун билдирди. Президент баш мыйзамды өзгөртүүнү калктын көпчүлүк бөлүгү колдогонун белгиледи. Өзгөртүлгөн конституциянын түп нускасы президенттик аппаратта сакталат, көчүрмөлөрү Жогорку Кеңеш, Өкмөт жана Жогорку сотко берилди. Былтыр 11-декабрда өткөн референдумга шайлоочулардын 42% катышып, конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү 80% колдогон, ал эми 16% каршы добуш берген. Анын жыйынтыгы менен расмий текстти жарыялоого даярдык көрүү боюнча мекемелер аралык иш тобу түзүлгөн болчу. Конституцияны өзгөртүүгө оппозиция, жарандык коомдун өкүлдөрү каршы чыгышып, өзгөртүүнү президент жана анын айланасындагылар бийликте кала берүү айласынан улам жасап жатышат деп сындап келишкен. Ирандык актриса Оскарга көрсөтүлүп жаткан Коми Вояжер тасмасынын баш каарманы Таране Али Дости АКШда өтчү сыйлык тапшыруу аземине барбай турганын билдирди. Ал муну Трамптын миграциялык саясатына протест деп түшүндүрдү. Твиттердеги билдирүүсүндө актриса Иран жарандарына виза берүүнү убактылуу токтотуу планын расисттик деп атады. Режиссер Асхар Фархадинин фильми мыкты чет өлкөлүк фильм номинациясына көрсөтүлүүдө. Сыйлык 26 февралда Лос-Анжелесте тапшырылат. 25 январда Трамп миграциялык саясат боюнча 2 жарлыкка кол койгон. Жакынкы күндөрү миграцияны чектеген дагы жаңы чечимдер чыгарып күтүлүүдө. Батыш маалымат каражаттарынын жазганына караганда анда Сирия, Иран, Ирак жана башка мусулман өлкөлөрүнүн жарандарына виза берүүнү, качкындарды кабыл алууну убактылуу чектөө кабыл алынышы ыктымал. Кыргызстан 1992 жылдан бери эл аралык уюмдар жана донор өлкөлөрдөн 9,202,000,000 доллардан ашык каржылык жардам алган. Бул тууралуу вице премьер министр Олег Панкратов социал демократтар фракциясынын жыйынында билдирди. Алынган каражаттын 27% транспорт, 21% энергетика тармагына жумшалган. Каржы министри Адылбек Касымалиевдин маалыматы боюнча каржылык жардам негизинен Кытай, Орусия, Түркия, Япония, Германиядан алынган. Кыргызстандык Айсылуу Тыныбекова ушул күндөрү Орусиянын Красноярск шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Иван Ярыгин 2017 гран-при мелдешинде жеңүүчү болду. Орусиянын күрөш федерациясынын расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Тыныбекова 58 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, финалда орусиялык Вероника Чумикованы 13-3 эсебинде утуп алды. Бул салмакта коло байгелер жапониялык Ханаи Акия жана монголиялык Энкпат Гантуяга буйрду. Финалдык таймашка чейин Тыныбекова алгачкы беттешинде орусиялык Мария Матюшенконы таза жеңип, чейрек финалда дагы бир орусиялык Екатерина Вионованы 10-0 эсебинде утуп алган. Жарым финалда монголиялык Энкпат менен күч сынашып, 3-чү мүнөттө далысын килемге басып таза жеңишке жеткен. Бул гран-при мелдеши 29 январга чейин уланат. 17 өлкөдөн чогулган спортчулар медалдардын 16 комплектиси үчүн ат салышат. Бул турнирге Айсылуу Тыныбекова менен кошо дагы 10 балбан кыздан турган кыргызстандык курама команда барышкан. Алардын арасынан 48 килограммга чейинки салмакта Мадина Надырова жарым чейрек финалда казакстандык Ирина Борисовага жеңилип, мелдештерин жыйынтыктап калды. Айсылуу Тыныбекова 2016 жылкы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы олимпия оюндарынан кийин эл аралык мелдештерге катыша элек болчу. Аталган олимпия оюндарында Тыныбекова коло байге үчүн беттеште индиялык балбанга утулуп 5-чү орунду алган.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми көңүлүңүздөрдү арай көз чарай талкуусуна бурабыз. Бүгүн журналисттердин кесиптик этикасы жөнүндө сөз болмокчу. Уктуруунун азыр кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргызстанда журналисттик этиканы сактоо үчүн этика кодекси кабыл алынып, атайын комиссия түзүлгөн менен кылмыш жаза кодексинин негизинде териштириле турган маалымат тараткан массалык маалымат каражаттары жана журналисттердин саны азайган жок. Буга эмне себеп? Басма сөз өкүлдөрүнүн сөз эркиндиги менен социалдык жоопкерчиликти бирдей деңгээлде сактабагандыгына эмне себеп? Журналисттер үчүн адамдын аброю, ар намысын басмырлоо бизнеске айландыбы же буга мыйзамсыздык өбөлгө түзүп жатабы? Биз бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, массалык маалымат каражаттарына даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Мырзакат Тыналиев, жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу катышуу үчүн биздин студиябызга келди. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Абдыкадыр мырза сизге, мына кийинки кезде журналисттердин коом алдындагы жоопкерчиликти сезип өзүнүн же бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн башка бирөөнүн аброюн түшүрүп жазган маалыматтар көбөйүп баратат. Буга эмне себеп? Буга сабатсыздык жол берип жатабы же мыйзамдардын иштебегендигинен болуп жатабы?
Бул журналисттик кесиптик этиканы сактоо маселеси бул журналистика пайда болгондон бери эле жашап келе жатат. И бул проблема такай боло бермекчи. Мисалга алсак, мынакей биз айтып атабыз, азыр жана демократиялык эркин басма сөздүн доору деп атабыз биздин мамлекетте. Мындай деп айтууга укуктукта и башка да негиздер бар. Бул демократиянын өзү журналисттерге болгон чоң жоопкерчиликти алып келет. Жоопкерчилик болгондо да укуктук жана этикалык жоопкерчилик. Окурмандар, угармандар да өзүнүн укук милдеттерин даана түшүнө башташты. Ошон үчүн кандайдыр деңгээлде бир так туура эмес маалыматтар жасаса, ошону тактыкты, маалыматтын аныктыгын, чындыгын талап кылган окурмандарда калк да пайда болду. Ошон үчүн жанагындай фактылардын көбөйүп аткан ошол. Бирок мен айтат элем, бул жанагы басма сөз эркиндиги эң ириде журналисттерден чоң жоопкерчиликти талап кылат.
Ошону түшүнбөй жатабызбы?
Эми аны ар кандай түшүнгөн, ар кандай кабыл алган журналисттер бар экенин баарыбыз да жакшы билебиз. Себеби дегенде азыркы сөздө мындай алып караганда мен айтат элем, бул журналистиканын мындай басымдуу көпчүлүгү дегенден алысмын, бирок айрым мындай жана тенденциялуу көрүнүштөр сөзсүз бар. Бул жерде жанагы азыр бизде жанагы басма сөздүн ээлери, кожоюндары, мынакей кожоюндарын эмне айтса ошону аткарган журналисттер да бар. Ар кандай жанагы топтордун кызыкчылыгын көздөгөн көрүнүштөр да бар.
Мырзакат мырза, мына журналисттер коомдук аң сезимди калыптандырган күчтүү куралдын же болсо күчтүү кесиптин ээси катары эл алдындагы жоопкерчиликти күчөлөтөлү деген ниетте мисалы үчүн 2008 жылы этика кодексин кабыл алышкан, сотко жеткирбей нааразылыктарды чечели деп сиз мүчө болгон комиссияны түзүшкөн. Бирок анын талаптарын мамлекеттик деп эсептелген дагы, көз карандысыз деп эсептелген дагы массалык маалыматтарга карманган жери жок толук. Ага жакын деле мына Азия Ньюс гезитине ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов жөнүндө жарыяланган коллаж жана анын редактору Аслан Сартпаев экөөнүн ортосундагы кармаш буга жакшы мисал. Бул окуяда Асанов журналистке басым көрсөтүп жатабы десек болобу, же болсо журналист этиканы сактаган жокпу?
Бул немени мен кечээ жакында мен да карап көрдүм. Бул жерде албетте журналист ошол журналисттик этиканы сактаган жок да. Бирок бул эмне себептен ушундай болуп атат деген маселеге көңүл бурушубуз керек да. Себеби бизде баягы мына жакында эле бир кызыктуу мыйзам долбоору кабыл алынбадыбы, ал жанагы коомдук жерде сөгүнүү боюнча. Мына ушуну салыштырып көрсө болот. Мыйзам менен так жөнгө салчу нерселер бар. Экинчи жактан мисалы биз азыр мен анын иштеп кетерине ишене албай турам. Себеби анткени анын иштеп кетиши үчүн ооба мыйзамдык жактан мындай мажбурлаш керек. Бирок экинчи жактан ошол адамдардын өзүнүн маданиятын, этикасын көтөрүш керек. Ушул нерсе журналистикада тиешелүү да. Биз журналисттерди мындай жазалаадан мурда алардын арасында кандайдыр бир мындай ошолордун сабаттуулугун жогорулатуу, мен мындай маданиятын жогорулатуу боюнча иштерди да барышыбыз керек да. Бул коомчулуктун иши. Ал эми жанагындай жазалап жанагындай бир мыйзамдын чектеринде кармаган, бул мамлекеттин иши да. Ошондуктан биз ушул эки нерсени мындай аралаштырбай, бирок бул эки нерсе бириси бири иштебейт да. Ошондуктан бул экөөнү тең мындай жарышала жүрүш керек. Мына мисалы сиз айтып аткан биздин комиссияга эле, комиссия бизге кайрылат көпчүлүктөр. Мына ошол кайрылып аткан адамдар туура кылып атат да. Себеби алар кандайдыр бир деңгээлде ошол журналистке тиги массалык маалымат каражатына басым болбосун деп, алар ошо сотко чейин жөнгө салалы деп биздин комиссияга кайрылып атат. Бирок ошол эле учурда жана сиз айткан журналистке окшогондор булар комиссиянын ишин тааныгызы да келбейт да. Алар биринчиден түшүнгүзү келбейт. Себеби бул комиссия тескерисинче аларды кандайдыр бир жанагы соттук териштирүүлөрдүн кесепетинен алдын ала тургандыгын биле беришпейт да. Ошондуктан алар комиссияны тааныгызы келбейт. Экинчиден комиссия кандайдыр бир чечим кабыл алса аны тогот да койбойт.
Ибрайым мырза, мына сиз BBC корпорациясында иштеген адам катары, эл аралык журналист катары жана азыр парламенттик кабарчылар менен иштешип жаткан адам катары баа берсеңиз да, Кыргызстандагы журналисттер кесиптик этиканын талаптарын кандай баалашат жана кандай аткарышат?
Эми жалпыбызга белгилүү, бул негизи Кыргызстандагы журналисттер, ошондой эле башка жактагы көптөгөн өлкөлөрдөгү журналисттер бар. Сөзсүз түрдө бир жанагы Абдыкадыр агай айткандай бир партиянын же болбосо бир бизнесмендин же болбосо бир тараптын кызыкчылыгын коргогон журналисттер бар, же болбосо өзүнүн жеке кызыкчылыгын коргогон журналисттер бар да. Мына ошолордун баардыгы албетте баягы жеке кызыкчылык үстөмдүк кылганда коомдук кызыкчылыктан этика бузулат да. Мен ошон үчүн бир нерсени бул ушундай кырдаалдан чыгуунун бир жолун көрүп турам да. Бул жанагы журналистикага Кыргызстан инвестиция сала турган учур келди да. Көп жылдардан бери бул журналистикага көңүл бурулбай калды. Ошондуктан азыр журналисттердин ээлери ким? Бул бай адамдар, же болбосо бир кайсы бир оппозициялык, же болбосо өкмөттүк уюм. Мына ошондуктан бул журналисттер бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеген учурлар көп кездешип атат да. Бул коомдун кызыкчылыгы үчүн иштеш үчүн журналист финансылык жактан биринчи кезекте, материалдык жактан көз карандысы болуш керек. Журналист турмуш тиричилиги жетиштүү, эмгек маянасы жетиштүү болуш керек. Бирөөлөрдөн акча күтпөш керек мындайча айткандачы, же болбосо өзүнүн материалын сатпаш керек, же болбосо өзүнүн айырын сатпаш керек да. Бүгүн мисалы оппозициядамын деп жүргөн журналисттер оппозициянын аябай камчысын чаап абдан мисалы бийликке абдан курчусун айтып аткан журналисттер эртең ошол оппозициялык ишмер бийликке келип калганда ал мамлекеттик компанияда иштеп ошол эле мамлекеттик компаниянын камчысын ошондой чаап коомчулуктун кыжырына тийип этиканы бузбайт деп ким кепилдик бере алат? Ушунун баардыгы ошол журналисттин финансылык көз карандылыгынан кабар берет да. Ал эми экинчиси, жана журналисттерди жазалаш керекпи, жазалоо аркылуу баягы ушул эпке келтириш керекпи, тартипке чакырыш керекпи дегенге дагы кошулбайм. Журналистти жазалап камап, же болбосо азыр чоң финансылык бир санкцияларды колдонуп журналистке азыр дагы бул мүмкүн эмес. Себеби журналистте эчтеке жок. Эгер журналистте мисалы жөнөкөй азыр Кыргызстандагы жөнөкөй орточо журналисттен 1 миллион сомдук айып таксаңыз, эгер ал ушак таратса же бир жалган бирөөнүн абийирине зыян келтирген, моралдык зыян келтирген бир материал жарыяласа, ага 1 миллион сом жүктөсөңүз, ал акчаны төлөбөгөндүн баардык айласын кылат, кайра ошол тиги зыян тарткан тарапты ан сайын баягы жамандаганга аракет кылат да. Капчыктуу болуп көз карандысыз болгондон кийин экинчи кадам аларга сөзсүз түрдө ошол финансылык санкциялар колдонуш керек. Мисалы бирөөнүн абийирине шек келтиргенде жөнөкөй эле атуу журналистти сотко берип ошол акчалай бир чыгым өндүрүп ала тургандай, же болбосо газетаны сотко берип, же болбосо телевиденияны сотко берип мындай моралдык чыгымдарын өндүрүп ала тургандай деңгээлге жетишибиз
керек. Мына
ошондо биз мына журналистикалык этиканы сактаган деңгээлге жетебиз.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн негизги окуялардын учкай мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамптын башкы кеңешчилеринин бири Келлиан Конвей Fox News телеканалына маегинде Орусияга каршы санкцияларды алып салуу каралып жатканын ишара кылды. Тажикстан президентинин алдындагы каржы көзөмөлү жана коррупция менен күрөшүү агенттиги Душанбынын мурдагы мэри Махматсайыт Убайдуллаевке байланыштуу иликтөө баштады. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койду. Анын негизинде өзгөртүлгөн конституциянын тексти жарыяланат. Ирандык актриса Оскарга көрсөтүлүп жаткан Коми Вояжер тасмасынын баш каарманы Таране Али Дости АКШда өтчү сыйлык тапшыруу аземине барбай турганын билдирди. Ал муну Трамптын миграциялык саясатына протест деп түшүндүрдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Бүбүкан Досалиева арай көз чарай талкуусун улантат. Бүгүн кеп журналисттердин кесиптик этикасы жөнүндө жүрүүдө.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн журналисттер эмне үчүн кесиптик этиканы сактабай жатышат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, массалык маалымат каражаттарына даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Мырзакатын Алиев, Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу катышып жатышат. Бирок ушул жерде талаша турган болот атпайбы? Эгер журналистке мамлекеттик деңгээлде инвестиция салына турган болсо, анда мамлекетке дагы көз каранды болуп калат да.
Ал эми
биздин республикада көпчүлүгү көз карандысыз массалык маалымат каражаттары.
Мамлекет деген бул эл да. Мамлекет бул элден түзүлөт. Элдин ошол салыктарынан түзүлөт. Мамлекет десе эле бул баягы финансы министрлигин же болбосо өкмөттү карабашыбыз керек да. Бул эл өзү ошол биз журналисттерибизди карап алабыз. Биз журналисттерге төлөйбүз, журналисттер көз карандысыз болуш керек деген идея элдин, коомдун өзүндө бышып жетилиш керек эң биринчи кезекте.
Демек коомдук фонд түзүлүш керек.
Мамлекеттик структуралар да колдош керек. Бир эле мисал. Мисалы азыркы КТРК жөнүндө көп сөз болуп атат. Мына КТРКны эгер финансы министрлиги аркылуу же болбосо өкмөт аркылуу каржылабастан ошол коом өзү каржылай турган болсо, мисалы абоненттик төлөм аркылуу, мисалы жылына бир атуул өз эрки менен эле ошол мыйзамды кабыл алдырып депутаттардан талап кылып, мисалы ушундай мыйзам кабыл алып бергиле, мен жылына КТРКнын көз карандысы болуш үчүн мен жылына 1000 сом же 5000 сом төлөйм деп туруп ошол атуулдарыбыз ынада турган болсо, сөзсүз түрдө биз келечекте мындай коомдук ошол элдин, чыныгы элдин баягы кызыкчылыгын коргогон телеканалга жетишебиз. Ошондой эле башка медиалар аркылуу дагы ошол ошондой эле мамиле жасаса болот.
Абдыкадыр мырза, Кыргызстанда азыр журналисттердин эки союзу бар, э? Кесиптик этиканы сактоо боюнча мына сиз жетектеген мурдагы союз кандай аракеттерди көрдү? Анан көз карандысыз жаңы түзүлгөн союз бул багытта журналисттердин башын кошуп бир натыйжа чыгарат деген ишеним барбы сизде?
Мен бул суроого жооп берерден мурда бул Нунур акындын пикирин бир аз улап кеткин. Ибрагимдин пикирин бир аз улап кеткин келет. Себеби дегенде мына журналисттик кесипти этиканы сактоо маселесин баягы толук журналисттердин социалдык абалына көз каранды кылбаш керек. Себеби журналисттик этиканын эл аралык дүйнөлүк калыптанган стандарттары бар. Кандай жана журналист болбосун, ал мамлекеттик массалык маалымат каражатын иштейби же жеке маалымат каражатында иштейби, мындай калыптанган принциптери бар. Ошо принциптер так сакталса эле ошо жана кесиптик этиканы бузуунун фактыларына жол берилбейт деле. Экинчиден мына сиздин жана түз сурооңузга биз жакында мынакей өткөн айларда журналисттер союзунун съездин өткөрдүк. Ошондо журналисттердин кесиптик этикасын кодекси деп кабыл алдык. 1997 жылы да биз ушул кесиптик этиканы бүт Кыргызстандагы жанагы башкы редакторлордун катышуусу менен ар биринин кол коюусу менен кабыл алганбыз. Ал кеп иштедиби жокпу ал башка маселе. Ушундай аракеттер болуп атат. Ошол аракетибизди мына биз быйылда уланталы деп жатабыз.
Бирок натыйжа берип атабы?
Жок, азыр азынча натыйжасы жөнүндө айткан эмес. Мисалы, бир мамлекеттик орган, чиновник же сот органдарына караганда журналисттердин өзүнүн кесиптик уюму журналисттердин кесиптик этикасы жөнүндө сөз кылса, ошо бузуулардын фактыларын талкууласа, ошол кандайдыр деңгээлде таасирдүү болот. Биз ошого жетишүүгө аракет кылышыбыз керек.
Бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсыз.
Анара Даутелева, мен бир суроо, ана бир эме жардам бересиңерби? Мына мен азыр Москвадан бир жумуш табылды да, ну мен биякта өзүм болуп анан мен жайында голодовкага чыкканда жана балдардын тамак ашын жана гидрогенсизди берет деп анан эгемен деген сайт анан бир апа Закиров деген ошону таба албай жатам да сотко берейин десем.
Сурооңузду берсеңиз.
Алло, ошо сотко берейин десем мен аброюмду аябай эле эметти да, ошо Москвадан жасап атат ушундай статья чыгыптыр депчи. А мен действительно голодовка балдарга мен чыгып эме чыккам да ушул мэрия укка эме укпагандачы чара көргөндө анан ошо мен азыр ошо эгемен деген сайтка берсем анан апа Закиров деген аноним экен, жок экен, эме интернеттен издесем аноним. Ошону мен эмне кылам? Мына аброюма эметти, аябай эле таасир берди да.
Рахмат мырза, сиз жооп берсеңиз.
Албетте, бул эми аноним болгондон кийин муну кандайдыр бир неметиш кыйын. Анан мен дагы бир жолу айтайын, бул биздин комиссияда чара көргөндө кандай кылат? Муну биринчиден чакырып алып эскертүү берет, анан уяткарат. Бизде кандайдыр бир мындай мыйзамдык бир жазалоочу орган эмеспиз да, ушуну түшүнүп коюш керек да. Бул жанагы журналисттердин өзүн өзү жөнгө салуучу орган деп аталат бул. Журналисттер баягы ушул айтып атпаймынбы, мындай ыктыярдуу түрдө. Анан азыр Абдыкадыр мырза айтып кетти, туура 1997 жылы ошол журналисттер союзунун демилги кези менен ошондой этика кабыл алган. Андан тышкары баягы 2008 жылы мамлекеттик эмес, анын ичинде бирок мамлекет журналисттер да катышкан, катышып туруп курултайда өзүнчө кабыл алынганда, бул нерсе баары бир биринчиден биз баягы журналисттердин баарын камтый албай атабыз да. Экинчиден ошол катышкан журналисттер гана өзү ыктыярдуу түрдө мен ушул этиканы тааныйм жана мен ушул этиканы карманам, эгер мен этиканы бузган болсом ушул этикадагы көрсөтүлгөн нерсеге байланыштуу мындай укканга даярмын жоопкерчиликти деген адамдар гана болуп атпайбы? Ал эми жанагы биз көп сөз кылып жана сиз да мисал келтирген жанагы нерселердин баары, алардын бирөө дагы бул этиканы тааныбай атат да. Анан журналисттердин коомчулугун да тааныбай атат да, мисалы журналисттер союзун. Алар өзү менен өзү болуп атат. Ошондуктан азыр бул Даутальеванын сөзүн эме суроосуна да, биз эми биринчиден ал мындай издеп табуучу орган эмеспиз. Экинчиден эгерде ал силердин этикаңар өзүңөр менен болгула, эгер аны тапкан күндө дагы мен тиги аны тааныбайм силердин этикаңарды десе биз эчтеке кыла албайбыз.
Рахмат. Мырзакат мырза, массалык маалымат каражаттарга даттануулар боюнча комиссияга жылына канча арыз түшөт? Себеби гезиттердеги жалган маалыматтарды окугандан кийин ооруп калаарын Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев билдирген жайы бар. Аны Азаттыкта күндө гезит окуган Шайлообек Дүйшеевке элдер алган терс таасири үчүн сүт бериш керек деп дагы тамашалап келишет да. Адамдын баркын түшүргөн маалыматтар үчүн кандай чараларды көрөсүңөр? Комиссиянын таасири массалык маалымат каражаттарына бир кандай бир деңгээлде тийип жатабы?
Дагы бир жолу кайталап коем, бул жанагы ошол өздөрү макул болуп биз ушул этиканы сактайбыз жана ушул этикага баш ийебиз деген журналисттердин арасында кабыл алынган да, негизи ошолор чогултуру кабыл алышкан бул кодекс. Экинчиден, бирок ошол кодексти кабыл алууга катышпаган дагы айрым журналисттер массалык маалымат каражаттары ошол биздин комиссиянын чечими, биз комиссиянын чечимин ошол баягы талаш кайсы массалык маалымат каражатынын үстүнөн же журналисттин үстүнөн даттанса ошонун өзүнө да жиберебиз. Андан тышкары бул жогорку окуу жайларындагы жанагы журналистика факультеттерине дагы жөнөтөбүз. Себеби ал жерде студенттер кандайдыр бир деңгээлде ушул нерселерди көрүп мындай кандайдыр бир таасир алса дегендей.
Анан эми мунун комиссиянын укугун көбөйтүү зарылдыгы бар го дейм.
Комиссиянын укугун кантип көбөйтө алабыз? Аны эгер мыйзамдуу түрдө көбөйтсөк, анда биз кандайдыр бир мамлекеттик орган сыяктуу болуп калабыз да. Бул нерсени бир гана жолу бар менин оюмча, буну ошол журналисттердин арасында агартуу ишин, журналисттер арасында жанагы укуктук сабаттык ишти жогорулатуу менен гана жетише алабыз да, бул коомдук уюм болгондон кийин. Анан экинчиден, канча даттанып түшүп атат дейбиз, ар жылы ар кандай болот, бирок мындай орточо алганда 10-15 тегерегинде даттанып түшөт да. Мында негизинен биз ошол комиссияга даттануу берген адамдардын баягы мындай колдоп коюшубуз керек да, кубаттап. Себеби алар түз эле сотко жүгүрбөстөн, алар баягы басма сөз эркиндигин, журналисттердин эркиндигин дагы мындай баалап туруп, анан ушу бизге кайрылып атат да.
Түшүнүктүү. Ибраим мырза, ушундай
кечиресиз, мен жана Дауыт Алиева бир кеңеш берип коеюнчу. Дауыт Алиева айым, мындай кылыңыз, сиз милицияга эле кайрылыңыз. Ал Эгемен сайтынын өзүнүн уюштуруучулары болуш керек. IP адреси аркылуу анын кандай анонимдүү журналист болбосун аны тапса болот, таап туруп аны сотко берсеңиз болот. Сиз ошентип өзүңүздүн укугуңузду коргой аласыз.
Ибраим мырза, ушул журналисттердин жалган маалыматтарды таратуусу даректелген адамга гана эмес, жалпы коомго терс таасирин тийгизип жатпайбы? Ушундай көрүнүштөрдү кантип азайтабыз? Себеби журналисттерге массалык маалымат каражаттарына ишенбөөчүлүк күчөп бара жатат.
Эми бул жерде азыр журналисттердин этикасы эмес, жалпы эле коомдун этикасы жөнүндө маселе келип чыкты. Себеби дегенде азыр мисалы социалдык тармактар чыккандан кийин интернет аябай кеңири жайылып, адамдар өзүнүн пикирин ошол интернет аркылуу чагылдырууга, YouTube аркылуу же болбосо ошол эле же болбосо башка форумдар аркылуу өздөрүнүн пикирин жөнөкөй адамдар деле билдирип, жөнөкөй адамдар деле маалымат таратуу мындай журналистиканын бир куралына жетип калышты да. Башкача айтканда азыр эң алыскы региондогу деле бир адам бир жалган маалымат чыгып бирөөгө зыян келтирип коюшу ыктымал да. Андыктан бул азыр биз журналистиканын этикасы, журналистиканын эле адеп ахлагы эмес, жалпы мындай коомдун этикасы жөнүндө сөз кыла турган учур келди деп.
Мына ушундай көрүнүштөрдү кантип азайтуу керек? Эл аралык кандай мисалдар бар?
Жанагы эле жана финансылык жактан ушул жоопкерчиликке тартыш керек. Мисалы ушул электрондук жанагы социалдык тармактарга жазган адамдардын жоопкерчилигин караш керек. Мисалы бирөөгө зыян келтире турган болсо маалымат, журналистпи, жөнөкөй адамбы, жоопкерчилик тарта тургандай бир мыйзамдар жазылыш керек да. Мисалы ошол эле электрондук медианы, аны биз электрондук медиа деп эсептейбиз, электрондук маалымат каражаттарындагы ушул жанагы массалык маалымат каражаттарынын деңгээлине жеткириш керек. Алар жоопкерчиликте ошол журналисттер менен биздей эле жөнөкөй адамдар да тарткыдай болуш керек да. Биз ошондо гана жанагы журналистикалык этикага, жоопкерчиликке жетебиз деп эсептейм да. Бул жерде сөзсүз түрдө бир жаза болуш керек финансылык жактан. Журналистти же болсо жөнөкөй адамды туура эмес айткан сөзү үчүн апарып камап койбош керек, бирок финансылык жактан сөзсүз түрдө бир жазасы болуш керек деп эсептейм.
Демек чөнтөк аркылуу аракет кылыш керек э. Абдыкадыр мырза, мына чынын эле айталы да, кыргыз тилиндеги гезиттер болгон окуянын фактылы негизинде маалымат таратпай, ар ким өзүнүн кызыкчылыгына жараша фактыны бурмалап, анан комментарийлери дагы берип жазышат да. Бул журналисттердин дагы беделин түшүргөн көрүнүш деп эсептесек болобу? Анан ушундай абалды жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек?
Сөзсүз түрдө ириде журналист жанагы бирөөнү каралап, мазактап жазып ага гана зыян келтирбестен журналист өзүнүн өзүнө, өзүнүн кесибине, иштеп аткан редакциясынын жалпы жаматына, жалпы журналистиканын намына да кандайдыр бир залал келтирип атканын түшүнүш керек. Ар бир журналист бир эле өзүнүн жеке жоопкерчилигин эмес, жалпы журналисттер үчүн болгондо жоопкерчилигин сезе билиш керек. Мына ошондо жанагындай көрүнүштөр азаят эле да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз шарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн журналисттер эмне үчүн кесиптик этиканы сактабай жатышат деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, массалык маалымат каражаттарына даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Мырзакат Тыналиев жана Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык адаттагыдай эле Азаттык .org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп турсаңыздар болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Сайтыбыздын дареги azattyk.org, орусча сайтыбыздын дареги azattyk.org. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшева коштошот. Саламат болуңуздар.